Jak bude v dubnu pokračovat očkování proti koronaviru? Kolik dostane Česko vakcín a kdy se budou moci registrovat další skupiny zájemců o očkování? Jak jsou se svým zapojením spokojeni praktičtí lékaři? Jsou na místě obavy z vakcíny AstraZeneca a jak přísné budou o Velikonocích policejní kontroly dodržování protiepidemických opatření? Nejen na tyto otázky odpoví v následujících 50 minutách hosté speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Přeju vám hezké odpoledne.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A speciál začneme čísly. Česko v dubnu dostane odhadem asi 1,5 milionu vakcín proti koronaviru, odhaduje to ministerstvo zdravotnictví. Je to asi o milion dávek méně, než z kolika rezort původně počítal. V červnu by alespoň jednou dávkou vakcíny mělo být naočkováno až 70% Čechů. Podrobnosti k tomu teď rozebereme s reportérem Matějem Skalickým, který očkování dlouhodobě sleduje. Dobré poledne.
Hezké středeční poledne.
Počítá nový harmonogram dodávek na duben už s vakcínami výrobce Johnson & Johnson?
Ano, počítá, do Česka by jich mělo ve druhé půlce měsíce dorazit 30 až 40 tisíc, přičemž původní odhady byly až kolem o 180 tisíc. Méně dorazí také vakcín od zbývajících tří společností. Oproti přehledu, který v únoru zveřejnil s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví server iDnes.cz, bude v Česku v dubnu o zhruba třetinu méně dávek vakcín od firmy Pfizer a BioNTech a zhruba o polovinu méně vakcín od firmy Moderna.
A jak to bude s vakcínami firmy AstraZeneca?
Také od ní dorazí jen asi polovina plánovaných dodávek, místo 400 tisíc pouze asi 200 tisíc. Před několika dny to uvedl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný s tím, že do konce dubna by mělo aspoň jednu dávku vakcíny dostat 2 miliony Čechů. V tuto chvíli dostal už jednu dávku nejméně 1 milion a 150 tisíc lidí.
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš před dvěma týdny sliboval, že po Velikonocích bude očkováno až 100 tisíc lidí denně. Jak rychle je tempo vakcinace teď?
Lékaři denně vyočkují něco mezi 30 až 40 tisíci vakcínami. Tempo očkování ale bylo v první půlce března rychlejší, než je v tuto chvíli. Kdyby se tento počet měl po Velikonocích zvednout na těch plánovaných 100 tisíc denně, tak je z těch očekávaných dodávek, o kterých jsme mluvili, zřejmé, že za 15 dní by Česko nemělo čím očkovat.
Jaká je na nižší odhad plánovaných dodávek vakcín na duben odezva v krajích?
Je to problém, napsal Českému rozhlasu například Pavel Čech, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Pardubického kraje. V předstihu se tam na očekávané vyšší dodávky připravili, navýšili kapacity a zprovoznili nová očkovací místa. Jako možný problém to vidí třeba i v Jihočeském kraji, kde jsou prý na očkovacích místech připraveni očkovat až 7 tisíc dávek denně, a to tedy nepočítám praktické lékaře. Chybí prý ale vakcíny.
Říká v tuto chvíli reportér Českého rozhlasu Matěj Skalický, který dlouhodobě sleduje očkování proti koronaviru. Matěj, díky, naslyšenou.
Není za co, naslyšenou.
A v tuto chvíli už je hostem speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus předseda České vakcinologické společnosti a také vedoucí epidemiologické skupiny při ministerstvu zdravotnictví profesor Roman Chlíbek. Dobré poledne.
Dobré poledne.
Bude duben zásadním zlomem v očkování proti koronaviru?
Já myslím, že bude, a ono také v reportéři zaznělo, tak to vypadá, že těch dodávek vakcín je méně, než se původně plánovalo, to je sice pravda, ale také na druhou stranu v dubnu ty dodávky budou o půl milionu vyšší, než byly v březnu. Takže rozhodně v měsíci dubnu přijde více dávek, než přišlo v měsíci březnu. A myslím si, že ten měsíc duben nás hodně posune dopředu a ta proočkovanost se zvedne a určitě to bude znát i na těch číslech epidemiologických dané epidemie.
Vy jste slyšel ty počty, jak o nich mluvil Matěj Skalický. Odpovídá to vašim posledním informacím?
Ano, je to tak. Prostě to jsou věci, které se velice těžko ovlivní a dodávky s dodávkami vakcín má problém prakticky každý stát a je to dáno výrobními kapacitami, distribucí po celém světě, takže my, kdybychom těch očkovacích látek dostali více, tak skutečně, tak jak je kapacita třeba očkovacích míst v tuto chvíli nastavená v České republice, tak jsme schopni očkovat více jak 100 tisíc lidí každý den, ale bohužel není čím.
Tak jak jsme slyšeli ty počty, máte jasno, co to bude znamenat pro harmonogram registrací, kdy se budou moci registrovat další skupiny zájemců?
Tak já myslím, že ty další skupiny budou přicházet právě i v tom měsíci dubnu. Nebyl ještě stanoven přesný termín, ale po Velikonocích určitě se začne otvírat i očkování pro kategorii 65+. Může být k diskuzi, jestli neotevřít i kategorii 60+. A myslím si, že postupně stále více a více chronicky nemocných pacientů dostává kódy na možnost se nechat očkovat a je logické, že i mezi chronicky nemocnými se bohužel musela udělat prioritizace a vybrat ještě nejprve ty nejvíce závažné chronické nemoci, ale postupně věřím, že bude docházet i na ty ostatní.
Uvažuje se o nějakých dalších skupinách lidí, kteří by třeba mohli dostávat ty kódy a mohli se tak zaregistrovat dříve?
Jsou to určitě kategorie jakási druhá prioritizace v rámci těch chronicky nemocných pacientů, kde je to i třeba i mírnější postižení imunity a další skupiny pacientů, ať už jsou to třeba pacienti s vyšším tlakem, které v tuto chvíli jsou skutečně ty závažní hypertonici, tak určitě to bude možné rozšiřovat pak i o lidi, kteří mají jenom v úvozovkách prostě hypertenzi, byť třeba užívají jenom jeden lék.
Jak jsme informovali v našem vysílání, Německo včera pozastavilo očkování lidí mladších 60 let vakcínou AstraZeneca, respektive lidé mladší 60 let v Německu se touto vakcínou mohou očkovat na vlastní riziko a po konzultaci s lékařem. Bylo by na místě o podobném opatření uvažovat i v České republice?
Já si to zatím nemyslím, protože vidíte, že i jiné státy se potýkají občas s takovými chaotickými rozhodnutími. A když si vzpomeneme na Německo, bylo jedno z prvních, který naopak řeklo, že jim nebude dávat starším 55 let AstraZeneca, takže a najednou otočí a řeknou, že ji naopak budou dávat jenom těm starším. Čili že je tady vidět, že tady je i jakýsi tlak na nějakou takovou velikou starostlivost a vycházet vstříc třeba i některým tlakům. Já si myslím, že Česká republika dělá dobře, že se spoléhá na medicínská data a podle nich se rozhoduje. Ukázalo se to jako správné, když třeba řada států pozastavila zbytečně z mého pohledu očkování AstraZeneca z vyšetření bezpečnosti, přestože ty data nebyly přesvědčivý. Nakonec se propustila tato vakcína, očkuje se s ní a jede se dál. A Česká republika, kdyby to pozastavila na 14 dní, tak zbytečně se zbrzdí to očkování. A myslím si, že to samé teď nastává, kdyby jsme se rozhodli, že budeme dávat zase jenom seniorům a nikoliv těch mladším, tak je to úplně zbytečné, protože určitě se ukáže, že výskyt krevních sražení nebo tromboembolí rozhodně nesouvisí jenom s věkem a je zaznamenáván i u jiných stavů.
S tím nebo o tom jste 100% přesvědčen, máte k tomu nějaká data, nějaké aktuální studie?
Tak v současné době 100% přesvědčen nemůže být člověk téměř o ničem, protože ta situace se mění tak, jak přibývá očkovaných jedinců, ale zatím, když se podíváme, jak se vyskytují krevní sraženiny a tromboembolie, tak se vyskytují prakticky i po těch ostatních očkovacích látkách, to znamená, kdybychom se zaměřili na jinou vakcínu, tak možná dospějeme k podobným obavám, a znamenalo by to velké ohrožení očkování a zatím všechny obavy byly rozptýleny s tím, že tam ta příčina a souvislost s tím není, s tím očkováním.
Ještě jedno téma. Rada vlády pro zdravotní rizika včera schválila posunutí druhých dávek u vakcín Pfizer, BioNTech a Moderna ze 3, respektive 4 týdnů na 6 týdnů. Vy jste o to usilovali už dlouho. Opravdu to neznamená žádné riziko pro ty očkované, kteří tedy na tu druhou dávku budou čekat déle?
Neznamená to riziko, protože ukazuje se, že klíčová je zejména ta první dávka a tak, jak jsme na to upozorňovali jako vakcinologická společnost, tak třeba u vakcíny Pfizer, tam se ukazuje v 85% účinnost, která je již po první dávce a třeba v tom měřitelném období, z kterých máme data 28 až 34 dnů po první dávce, už je tam takhle vysoká účinnost a podobně třeba je to i u seniorů, kde je víc jak 81% účinnost u seniorů starších 80 let, už 28 až 34 dnů po dávce. To znamená určitě minimálně 14 dní po první dávce je potřeba na získání jaké minimální imunity a po 14 dnech po první dávce do aplikace i prodloužené druhé dávky je tam zaručena takto vysoká účinnost, takže já si myslím, že tady ty obavy nejsou nutné.
Epidemiolog Petr Smejkal před hodinou ve vysílání Radiožurnálu mluvil o tom, že v některých zemích je ten interval ještě větší. Uvažovali byste třeba ještě o dalším prodloužení?
Tak já se domnívám, že my se snažíme právě opírat aspoň o nějaká data, která jsou k dispozici, a v tuto chvíli víme, že i v registračních studiích byli jedinci, kteří druhou dávku dostávali někteří za 19, ale někteří také právě až za těch 42 dnů. Data o lidí, pokud dostávají dávku ještě později než je těch 42 dnů, není dostatek k tomu, aby jsme takto rozhodli, a myslím si, že je správné počkat, pokud ta data přijdou a bude to možné, tak pak ano, ale v tuto chvíli se raději držíme toho, co je podložený aspoň nějakými daty a i stanovisky Evropské lékové agentury, případně Evropského centra kontrolu nemocí, anebo i skupiny expertů z WHO, a ty zatím se kloní skutečně k těm 42 dnům.
U vakcíny AstraZeneca prodloužení není na místě?
U vakcíny AstraZeneca už k jakémusi prodloužení došlo. Tam skutečně v počátku, když se ta vakcína dělali první studie, tak se dávala skutečně také v horizontu jednoho měsíce a ukázalo se, že právě prodloužení na ty 3-měsíční interval, to znamená, dejme tomu těch 84 až 91 dnů, to je 12 a více týdnů, vedl k vyšší účinnosti. Takže tam už k tomu prodloužení došlo a myslím si, že v tuto chvíli nejsou žádná data, že by se to mělo prodlužovat ještě dále.
Zatím o očkování v České republice nebo při očkování v České republice mluvíme o 4 vakcínách, které jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou. Agentura APA včera vydala zprávu, že Rakousko jedná s Ruskem o dodávce milionu vakcín Sputnik V, tedy vakcín, které zatím tu registraci u Evropské lékové agentury nemají. Máte nějaké aktuální zprávy o případných jednáních v České republice o možných dodávkách ruské vakcíny?
Já si myslím, že já věřím tomu, že se to nějakým způsobem zastavilo na tom, že se řeklo ano, my věříme, že ta vakcína určitě bude srovnatelně dobrá, bude účinná, ale je potřeba postupovat standardní cestou a nedávat výjimku ani pro tuto vakcínu. To znamená, pokud tady bude evropská registrace, tak pak určitě není důvod, proč tu vakcínu nepoužívat, ale v tuto chvíli bez té registrace si myslím, že není nutné přistupovat takto neregistrované vakcíně, protože po světě takových podobných neregistrovaných vakcín je celá řada a to bychom sem prakticky mohli stahovat vakcíny z celého světa bez ohledu na registraci a nemyslím si, že by to byl i dobrý bezpečnostní signál pro obyvatele.
Říká profesor Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti a vedoucí epidemiologické skupiny při ministerstvu zdravotnictví. Díky za váš čas. Naslyšenou.
Také děkuji za pozvání a přeji všem krásný den. Naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Do očkování proti koronaviru se od března zapojili také praktičtí lékaři. Na řadě míst si ale stěžují na nedostatek vakcín. Jedním z lékařů, který očkuje, je Ivo Procházka, který má ordinaci v Jedovnicích na Blanensku a zároveň je předsedou Sdružení praktických lékařů na Jižní Moravě. A teď je přímo ze své ordinace hostem speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dobré odpoledne, pane doktore.
Dobré odpoledne i vám.
Pokud mám správné informace, tak vy dnes neočkujete, ale přesto kolik vašich pacientů už u vás dostalo alespoň první dávku?
U nás dostalo první dávku minimálně 100 pacientů, asi 100 až 40, plus k tomu jsme očkovali naši ambulanci v únoru. V takovém pilotu ještě kolegy lékaře, ať už praktické lékaře nebo ambulantní specialisty z místní spádové nemocnice.
Jakou vakcínou očkujete?
Naše pacienty očkujeme vakcínou AstraZeneca.
Setkáváte se s tím, že mají problém, že mají pochybnosti k této vakcíně?
Úplně v minimálním procentu. Jsou to opravdu jednotlivci. Řekl bych, že za dobu to je naše angažování v tom vakcinování. Touto vakcínou se to stalo ve 3 případech, tuším.
K tomu celému systému, jak to vlastně funguje? Vám se hlásili sami pacienti, kteří jsou třeba starší 70 let, že by se chtěli očkovat, nebo naopak vy je oslovujete a říkáte jim a nabízíte jim, jestli se nechtějí očkovat?
My v rámci Jihomoravského kraje jsme měli první takovou pilotní zavážku na konci února, kdy ty pacienti na to ještě nebyli připraveni, takže jsme je aktivně oslovovali. Každý ten lékař si udělal z kartotéky seznam těch lidí, kteří jsou 80+, v současné době teda se to týká i 70 až 79, a v té první fázi jsme je aktivně oslovovali. V okamžiku, kdy se ta situace rozběhla, lidem se dostalo do povědomí, tak už se nám aktivně hlásili a my už jsme opravdu jenom vyhotovovali ten seznam těch zájemců, zadávali jsme do toho informačního systému těch infekčních infekčních nemocí, kde jsme si jakoby rezervovali pro to očkování v těch našich praxích a na základě těchto čísel potom nám byla přidělována ta vakcína.
Vy jste teď říkal, že jste registrovali ty pacienty. Znamená to, že ten, kdo chce být naočkován u praktického lékaře, se sám registrovat v tom celkovém systému nemá?
Ne, bohužel. Tam ten centrální rezervační systém funguje pro registraci do očkovacích míst, ať už velkokapacitních nebo těch standardních očkovacích míst. Pokud má pacient zájem nechat se očkovat v ambulanci svého registrujícího praktika, je potřeba, aby se nahlásil tomu registrujícímu praktickému lékaři.
O kolik je větší zájem o očkování třeba ve vaší ordinaci oproti možnostem? To znamená, kolik lidí čeká na vakcínu?
Řádově v tuto chvilku jsou to desítky pacientů, ale je to vzhledem k tomu poměrně vysokému a nestandardně vysokému počtu té vakcíny, kterou jsme dostali, protože třeba v Jihomoravském kraji zatím 1/3 těch praxí opravdu měla pouze testovací lahvičku 10 dávek vakcíny AstraZeneca.
Jsou problémy s distribucí té vakcíny? Teď myslím logistické s distributorem.
Rozumím. My v Jihomoravském kraji jsme měli z začátku problémy, pak se toho chopil kraj, protože ten distributor byl vysoutěžen pouze na zavážku 100 dávek a vzhledem k tomu, že té vakcíny skutečně není mnoho, tak jsme se domluvili v rámci vakcinačního týmu na krajském úřadě, že tu dávku rozdělíme, že tu jednu krabičku, která je vlastně takovýto nejmenší distributovatelné množství pro toho distributora, rozdělíme na polovinu a budeme lékařem zavážet 50 dávek každé té ambulanci, která splnila ty požadavky a kraj angažoval do této situace hasičský záchranný sbor a policii, které vybavil patřičným vybavením, to znamená monitorovanými chladicími boxy, aby ten rozvoz mohl být zabezpečen skutečně v té formě, kterou vyžaduje zákon a kterou kontroluje potom Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Máte zajištěno, že budete mít dost vakcín pro druhé dávky očkování?
Nemáme to deklarováno černé na bílém, ale nepochybně tomu tak bude. Počítáme s tím, kraj skutečně ty vakcíny spravuje velmi odpovědným způsobem a připravuje se samozřejmě na to adekvátní přeočkování v tom termínu, který tady pan profesor Chlíbek zmiňoval před chvíličkou.
Říká krajský předseda Sdružení praktických lékařů v Jihomoravském kraji, pan doktor Ivo Procházka. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji vám.
A jeho slova poslouchal, možná můžeme říct, nadřízený předseda celostátního sdružení praktických lékařů Petr Šonka, který je naším dalším hostem. Dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne.
Už měsíc mají očkovat praktičtí lékaři. Máte statistiky, kolik z vás už se opravdu reálně zapojilo, kolik praktických lékařů opravdu dostalo vakcíny?
Máme data z minulého týdne, ta data vždycky mají zpoždění. Ta čísla v minulém týdnu a ještě ani v tomto týdnu nevypadají nějak skvěle. Z těch 4000 praktiků, kteří se přihlásili aktivně k očkování, tak ještě ani polovina nedostala vakcínu v tuto chvíli a v podstatě pravidelně ji dostávají, řekněme, jenom stovky lékařů právě třeba v kraji Jihomoravském nebo Zlínském, kde se do toho řešení aktivně zapojil kraj, takže tam už se dá mluvit o tom, že někteří kolegové očkovali víckrát a pravidelně.
Jaký je zájem pacientů praktických lékařů?
Ten zájem je obrovský. Vlastně v tuto chvíli jenom ti pacienti, které lékaři vlastně registrovali do toho systému, to znamená lidi, kteří se závazně přihlásili k tomu, že se chtějí u nás očkovat a lékaři si dali tu práci, že do toho systému i SIN zapsali, tak tam aktuálně čeká přes 400 tisíc lidí, kteří by se chtěli očkovat u praktických lékařů. Víc než 250 000 je v té věkové kategorii 70+, a ještě pořád víc než 50 tisíc je i ve věkové kategorii 80+. Ostatní jsou chroničtí pacienti s chronickými nemocemi.
Vy jste říkal, že ani ne polovina se zatím reálně praktických lékařů, kteří mají zájem, se reálně mohla zapojit, to znamená víc než polovina stále na vakcíny čeká. Máte nějaké garantované počty, kolik vakcín praktičtí lékaři dostanou v průběhu dubna?
Ano, takhle, úplně přesná čísla, kolik dostaneme vakcín v průběhu dubna, vám nejsem schopen říct. Vím, jak to bude vypadat v příštím týdnu, vidím, kolik vakcín přišlo do republiky a musím souhlasit s tím, že přesto, že ta čísla nejsou taková, jako se původně očekávalo, tak se to dramaticky urychlí. Pro příklad třeba já jsem z Plzeňského kraje, nás tady dosud očkovalo 40 lékařů, dostali 4000 dávek od začátku března do teď a v příštím týdnu přijde 5200 dávek, to znamená dalších 52 lékařů začne očkovat v příštím týdnu. Takže je vidět, že ten nárůst tam samozřejmě je a těch vakcín, který má přijít příští týden celkově do České republiky asi 90 tisíc a mluví se tedy o tom, že do konce dubna by mělo přijít AstraZeneca. Já jsem dokonce slyšel pozitivnější čísla, která se blíží 300 tisícům, což by znamenalo, že teda by se do konce dubna v podstatě, pokud se zapojí ještě vakcíny Moderna do ordinací praktických lékařů nám je kraje pustí, tak by to znamenalo, že do konce dubna se zapojí už opravdu všichni praktičtí lékaři a bude se dát mluvit o opravdu plošném očkování v ordinacích praktiků.
Vaše sdružení má v každém kraji svého koordinátora, který rozděluje vakcíny jednotlivým praktickým lékařům. Jsou na to jasná a jednotná pravidla, podle čeho je rozdělují?
Ano, jsou na to jasná a jednotná pravidla a není to tak, že by to rozdělení v podstatě dělali naši zástupci, ti připravují k tomu podklady a to rozhodnutí v podstatě padne po konzultaci s krajským koordinátorem očkování, to znamená, to člověk, který má na starosti očkování v celém kraji, má na starosti očkovací centra a on je ten, kdo ten seznam finálně schvaluje těch ordinací, kam budou v příštím týdnu směřovat vakcíny a ještě je tam to, že v podstatě tohle ten seznam schvaluje národní koordinátor očkování, takže je tam jako naprosto jasná kontrola a ta pravidla jsou daná. V tuto chvíli je to jednak dáno počtem pacientů, která ta ordinace má v tom rezervačním systému nebo v registračním systému jak si zapsáno, že tam čeká pacientů a zohledňuje se počet v těch nejrizikovějších věkových skupinách, to znamená, má-li někdo více osmdesátníků, kteří jsou připraveni se mě očkovat, dostane vakcíny dřív.
Jsou zásadní rozdíly mezi jednotlivými kraji? Jsou kraje, které jsou k praktickým lékařům vstřícnější a naopak některé, které jsou třeba nevstřícné?
Ano, jsou ty rozdíly jsou zatím jako velmi zásadní.
Kde to je nejlepší, kde to je nejhorší?
Já už jsem zmínil ten Jihomoravský a Zlínský kraj, kolega Procházka popsal ten systém výborně, tam opravdu ten kraj se na tom podílí hodně. Naopak jsou kraje, kde pořád ještě ani všechny vakcíny AstraZeneca nesměřují k praktikům a končí v očkovacích centrech a praktici dostávají jenom zlomek. Jsou kraje, kde díky tomu, jak se změnila v minulých týdnech distribuce a už je to doufám otázka minulosti, tak se nezaváží do ordinací praktických lékařů vakcíny, ale praktici si ještě musí jezdit různě po kraji pro ty dávky. Pak se dostáváme k opravdu paradoxním situacím, kdy třeba v Jihočeském kraji si jede lékař 40-50 kilometrů pro jednu flaštičku pro 10 dávek AstraZeneca. To určitě není stav, který já mu rozumím, proč teď vznikl, ale je to něco, co dlouhodobě jako je neúnosné a nechceme to tak. Já bych byl velmi rád, kdyby teď s tím rostoucím počtem dávek vakcín jsme se vrátili k normálnímu distribučnímu systému a bylo v tom co nejméně improvizace právě na té krajské úrovni.
Když jste říkal, že tedy v některých krajích je z vašeho pohledu ta situace obtížnější, teď jste jmenoval Jihočeský kraj, tak ten je nejhorší, nebo můžete jmenovat ty kraje, kde z vašeho pohledu to funguje nejhůř?
Já musím říct, že Jihočeský kraj není nejhorší a musím říct, že v Jihočeském kraji, byť se třeba s panem hejtmanem Kubou neschodneme na tom, jak by ta distribuce vakcín měla probíhat, tak musím říct, že ten Jihočeský kraj má velmi dobrá čísla a ta jejich strategie funguje, to nemohu tvrdit, že by to tak nebylo. Z mého pohledu zatím nejhorší situace, a ukazují to objektivní čísla, jsou v kraji Ústeckém a v kraji třeba Pardubickém, kde dokonce v minulosti jsme viděli, že se vlastně očkují i lidé mimo ty skupiny, které jsou určené tou národní strategií očkování a že si tam svým způsobem třeba ten kraj dělá co chce, svoji vlastní politiku, to si myslím, že je špatně.
Vy jste před chvílí říkal, že pomoci může, pokud praktičtí lékaři budou mít k dispozici nejenom vakcíny AstraZeneca, ale i další od dalších výrobců. Máte příslib, od kdy to bude a které ty vakcíny všechny budete mít k dispozici?
Tak docela jistě víme, že budeme mít k dispozici ten Johnson & Johnson, který přichází teď v druhé půlce dubna do republiky, bohužel ne v to tak velké množství, jak se původně deklarovalo. Ten by měl být distribuován přímo k praktickým lékařům prostřednictvím distributora a úplně by tam vlastně měla odpadnout ta cesta rozdělování v kraji a to dělení se, řekněme, s očkovacími centry o tu vakcínu, takže od toho si slibujeme hodně. Jsou kraje, kde nám přislíbili distribuovat v příštích týdnech i tu Modernu. Je to zase v různých krajích různé. Někde k tomu ten kraj je ochoten přistoupit, někde naopak.
Říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Děkuji, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Vakcíny proti koronaviru chrání přes 99% naočkovaných v Česku. To prokazují údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Velkou úspěšnost statistici zaznamenali především ve skupině lidí starších 80 let a podrobněji to teď vysvětlíme s Janem Nevolou z domácí redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik lidí se koronavirem po očkování nakazilo?
Tak od prosince do 22. března se podle zdravotnických statistiků nakazilo zhruba 1900 lidí, kteří byli plně na očkování, to znamená, že dostali jak první, tak i druhou dávku vakcíny. V té době mělo obě dávky podané více než 370 tisíc lidí, to znamená, že vakcína v úvozovkách selhala jen v případě 0,5% lidí.
Co nákaze u lidí, kteří měli jen první dávku vakcíny?
Tam ten poměr byl o něco vyšší, ze zhruba milionu naočkovaných první dávkou se koronavirem nakazilo zhruba 13 tisíc lidí. Zdravotničtí statistici se ale zároveň ve zprávě dodali, že většina takto registrovaných nákaz byla zdravotníky zjištěna relativně krátce po první dávce vakcíny, kdy ještě imunitní systém není na případnou nákazu plnohodnotně připravený.
V úvodu jsem říkal, že očkování je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky velmi účinné u lidí nad 80 let.
Ano, ze 160 tisíc naočkovaných jich pozitivní test mělo jen 605 z nich. Vakcíny tak po druhé dávce ochránili drtivou většinu z nich více než 99%. Jen doplním, že k dnešnímu datu, podle těch posledních dat ministerstva zdravotnictví, je už naočkováno přes 200 tisíc lidí nad 80 let dvěma dávkami.
Státní zdravotní ústav se ve svých analýzách zaměřuje také na opakované nákazy koronavirem ve společnosti. Jak to v tomto směru vypadá?
Podle poslední zprávy SZU počet reinfekcí, tedy případů, kdy se jeden člověk nakazí koronavirem dvakrát, roste. Do konce února se znovu koronavirem nakazilo asi 1400 lidí. Pro srovnání do konce ledna jich bylo pouze 158. To číslo ale vzrostlo i proto, že se změnila metodika, jak reinfekci vyhodnotit. Zhruba v polovině března epidemiologové zkrátili dobu, která musí uplynout mezi první a druhou nákazou, aby ji bylo možné považovat za opakovanou. Původně platil minimálně 3 měsíce. Odstup, nově je jenom 2měsíční. Růst reinfekcí u nás, ale podle Státního zdravotního ústavu souvisí taky se šířením různých druhů mutací.
Říká Jan Nevola z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Dodám ještě, že veškeré údaje máme také podrobně zpracované v článku na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus už vítám dalšího hosta. Tím je vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Dobré odpoledne.
Dobrý poledne, dobrý den.
Vy máte, abych tak řekl, pod palcem celý ten centrální rezervační systém pro očkování proti novému koronaviru. Kolik je aktuálně u nás registrovaných zájemců o očkování a kolik jich stále čeká na první dávku?
Celkově máme dneska registrovaných přes 864 tisíc lidí a co máme registrovaných, který čekají ještě na SMS-ku, když se budou moct vlastně potom dostat do rezervačního systému, tak je 284 tisíc.
My už jsme o tom částečně mluvili s naším prvním hostem, s panem profesorem Chlípkem, ale protože vy musíte ten systém upravovat, tak možná máte v tomto směru detailnější parametry, detailnější zadání. Víte, jak přesně by měl vypadat další harmonogram, kdy se budou moci registrovat další skupiny, od kdy připravujete, že by třeba mohli mladší 70 let se registrovat?
Já bych jenom uvedl na začátek, že vlastně my jsme připraveni ve třech směrech. Jeden je ten, že jsme připraveni na základě požadavku na věk, to znamená, když se bude změřovat věková hranice, tak jsme připraveni a je to jenom pro nás validace rodného čísla. Za druhé jsme vlastně schopni velmi jednoduše na základě porovnání vůči registrům, to znamená, to už využíváme dneska a taky, jak bylo například u učitelů na základě přiděleného kódu. Takže z tohoto pohledu už dneska na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví dokážeme velmi jednoduše implementovat na základě těchto tří kritérií. Teď momentálně vím 7.4. ohledně pracovníků v sociálních službách, a potom vlastně by se měly rozvolňovat další kategorie na základě věku, ale ten termín nejsem schopen říct ani já.
Vy už jste mluvil o tom, že některé skupiny se registrují na základě přednostních kódů. Zaznamenali jste pokusy zneužít ty kódy?
Ne, nemáme tohleto, spíš to bylo každý, kdo dostal, tak se registroval a neměli jsme ani moc zvláštní problémy. Stalo se nám že jsme měli procesně jeden kód vlastně špatně a některé vlastně věci, ale jinak máme to bezproblémově.
My jsme před chvílí mluvili o očkování u praktických lékařů. Zaznělo, že ti, kteří se chtějí očkovat u praktického lékaře, tak se nemají hlásit do toho centrálního registračního systému. Předpokládám, že to potvrdíte.
Ano, je to tak. Když je někdo vlastně v centrálním registračním systému, tak je to o tom, že potom praktickému lékaři ten jeho systém vlastně nevyhodí jako výsledek toho člověka, který tam je. Takže proto je to tak. A dneska, kdo jede v rámci centrálního rezervačního systému, tak a priori vlastně potom směruje do očkovacích center.
Dobře, ale pokud to třeba někdo nevěděl nebo si to chtěl jistit a nevěděl, jak rychle se praktičtí lékaři nebo jeho praktický lékař k očkování dostane. Zkrátka, pokud se někdo zaregistroval už do toho centrálního systému a teď by chtěl, aby ho naočkoval praktický lékař, co má dělat?
Zavolat na linku a zrušit si tuto registraci. My potom i v rámci už od příštího týdne už tohleto budeme umožňovat, aby každý si to mohl udělat sám. Tam jenom já chci apelovat vlastně na lidi, aby prostě, když chtějí k praktickému lékaři, aby taky věděli, kdy se k praktikům dostávají vakcíny. Ono ta je diskuze předtím o tom, jestli je dostatek nebo není dostatek, protože se nám stává, že se nám odhlásili lidi, kteří řekli, že jedou k praktikovi, pak potom věděli, že praktický lékař nemá vlastně dostatek vakcín a snaží se dostat zpátky a ptají se nás, kde by se dostali k vakcíně nejrychleji a podobně. Takže je to i o tom, aby se vědělo, kdy mají jakou šanci vlastně tyhle ty lidi a rychlost, kdy vlastně očkování dostanou.
Zaznamenáváte také to, že lidé sledují na internetu, jak dlouhé jsou čekací doby na jednotlivých očkovacích místech, podle toho to mění, to znamená, že se znovu přihlašují, čímž se vlastně fakticky odhlásí a že tímhletím způsobem postupně zkouší různá místa. Děje se to?
Neděje se to moc, děje se vlastně spíš to, že ve spolupráci s krajskými koordinátory my tohleto řešíme, to znamená krajský koordinátor, tak jak vidí jednotlivé fronty na jednotlivých očkovacích místech, které má u sebe, tak vlastně dají nám seznam a řeknou, aby jsme těm lidem poslali SMS-ku o tom, že se můžou vlastně registrovat, přeregistrovat na konkrétní jiné očkovací místo a tam dostanou vakcínu dřív. Je to v rámci Středočeského kraje, nám to funguje hezky, teď to řešíme i s panem hejtmanem Kubou za Jihočeský kraj, takže s tímto vlastně máme zkušenosti a funguje nám to fakt jako ta odezva lidí, kteří dostanou SMS-ku, aby se přeregistrovali někam jinam, tak je vysoká.
V tom centrálním rezervačním systému jsou v současné době seniori, ať už plus 80 nebo plus 70 let, jsou tam stále ještě učitelé, nově jsou tam chronicky nemocní. Jak ten systém mezi nimi určuje pořadí? Kdo má přednost?
Je to o očkovacím místě, to znamená, my tyhle ty jednotlivé kategorie taky vidí potom konkrétně očkovací místo a oni, my tomu říkáme závora, a oni vlastně zvedají si závoru pro ty konkrétní buď věkové hranice, nebo je to na základě povolání, nebo na základě už dneska i chronici. To znamená, že oni si regulují tyhle ty fronty na základě toho, jak potřebují. Ale vždycky každá tato fronta jde, na základě věku.
Rozumím tedy tomu dobře, že mohou v České republice existovat očkovací místa, která se rozhodnou, že nebudou očkovat prioritně učitele. A to znamená, že ti učitelé tam budou čekat, dokud se nenaočkují všichni seniori a všichni chronicky nemocní pacienti. Chápu to dobře?
Ano, chápete tomu správně. To znamená, můžou vlastně jednotlivé očkovací místa, oni si řídí tu svoji vlastní frontu, to znamená pro ty jednotlivé kategorie.
A je to dobře, že to takhle funguje?
Vždycky je to na základě toho, že nejprioritnější kategorie byla vždycky věk. To znamená, že se řešilo tak, jak je očkovací strategie dle jednotlivých vlastně skupin a jede se na základě věku. Potom bylo, že vlastně na základě vakcín, to znamená, když byla dostupná AstraZeneca, tak se zvedala závora pro učitele a tak dále, takže je to takto nastaveno.
Ještě jedna věc. Evropská unie jedná o podobě COVID pasu, oficiálně digitálního zeleného certifikátu. Vy jako zmocněnec pro IT připravujete už technické řešení za Českou republiku, jak by to mělo fungovat?
Připravujeme, my dneska každý, kdo je očkován, tak se může podívat již dneska na svůj očkovací průkaz, který je dostupný vlastně na očko.uzis.cz a to je vlastně ten výchozí bod. Dneska na UZISu v rámci jejich systému máme informace o očkování, máme informace o tom, že někdo byl testován. To znamená, my tyhle ty informace dokážeme publikovat alebo respektive dostaneme je jak do portálu, kde už dneska máme vakcinace a vakcinační průkaz, tak taky je chceme dát do aplikace, která už bude sloužit jako ta evropská, jako ten evropský zelený průkaz, jak se o něm mluví. Tam ale některé věci ještě potřeba z hlediska Evropské komise dotáhnout, aby jsme věděli, jak se to bude uznávat, jak to bude úplně přesně fungovat.
Hlavní hygienička Pavla Svrčinová minulý týden mluvila také o tom, že třeba pro vstup na sportovní nebo kulturní akce by se mohly používat nesnímatelné náramky, které by dokládaly negativní test. Pracujete na tomhle technologickém řešení také a není to vlastně duplicita oproti těm aplikacím?
Já se přiznám, já o tomhle tom nevím, my na tomto nepracujeme.
A z vašeho pohledu mělo by smysl dělat něco jiného, nebo by to mohly ty aplikace, o kterých jste mluvil, že by to člověk měl v chytrém telefonu plnohodnotně nahradit?
V zahraničí je vidět, že ty aplikace jsou dostatečné, to znamená, že vlastně někde se používají proto, tak jak i dneska máme jednání a hodně jednáme i s hospodářskou komorou, která vlastně má nějaký koncept bezpečné provozovny. My říkáme, že my máme ty informace o tom, kdo vlastně byl, je po vakcinaci anebo je po testu a je negativní po testu, či už po PCR nebo antigenním testu. A vlastně tohle to chceme nějak skloubit dohromady. Jednáme taky například i s ticket portálem, to znamená, aby ta informace se dostala už i do vstupenky, to znamená, aby jednotliví vlastně provozovatelé akcí nemuseli přizpůsobovat svoje turnikety k tomu, aby lidi mohli vstoupit na to podujetí a tak. Takže vlastně řešíme, aby co nejvíc jsme mohli v rámci tohto pomoct a aby tyhle ty informace mohly být co nejvíc využívané na základě potřeba, na základě toho, jak se to stanoví na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví.
Říká vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Teď se ve speciálu k očkování proti koronaviru v Česku vydáme do dvou očkovacích center. Nejprve míříme do kulturního domu ve Stodu na Jižním Plzeňsku, kde už nás poslouchá reportér Lukáš Milota. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Lukáši, kolik lidí už dnes stihli naočkovat a jakou průměrnou dobu pacient v centru stráví?
Jenom vysvětlím, že sem do kulturního domu přesunuli v březnu očkovací centrum z místní nemocnice, aby se nepotkávali pacienti s těmi očkovanými. Dnes tady očkují od rána, budou očkovat do půl druhé a mají v plánu naočkovat celkem 240 objednaných. Nicméně ta kapacita, jak jsem se od ředitele stodské nemocnice dozvěděl, je dvojnásobná, takže tady jedou na polovičku plynu, mají tady 4 očkovací boxy, ale dneska fungují 2 a pan ředitel řekl, že nebo nabídl lidem, aby využili toto očkovací místo, protože byly tu i doby, kdy lidé čekali na vakcínu třeba 3 nebo 6 dnů, tedy dočkali se jí mnohem dříve, než třeba v jiných očkovacích centrech v Plzni.
Jakou vakcínou zdravotníci ve Stodu očkují a mají jí dostatek?
Dneska tady očkují druhými dávkami a výhradně vakcínou Moderna. Právě to o tom, kolik tady budou mít vakcíny, tolik budou moci naočkovat dál lidí. Můžu-li zmínit celý Plzeňský kraj pro představu, tak v kraji je k dnešku naočkováno nebo vyočkováno zhruba 90 tisíc dávek. Kompletně naočkovaných dvěma dávkami je zhruba 29 tisíc lidí, což je přibližně 6% obyvatel Plzeňského kraje.
Říká reportér Lukáš Milota ze Stodu na Plzeňsku. Reportérka Jana Pšeničková je v očkovacím centru v Tanvaldu na Jablonecku a i ta je s námi teď ve spojení. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Tanvaldské centrum otevírá za necelé 2 hodiny. Jak vypadá provoz takového centra a kolik lidí dnes má přijít na očkování?
Tak očkovací centrum se tady v Tanvaldu otevře ve sportovní hale základní školy na sídlišti Výšina. Je to stejné místo, kam chodí lidé na antigenní testy a vakcínu. Tu mají dnes připravenou pro 112 lidí ve věkové hranici 70+, kteří se tedy zaregistrovali přes centrální rezervační systém. Centrum tu otevřela soukromá společnost Smržomedic, která chce očkování proti koronaviru zahájit také v Hrádku nad Nisou v tamní Sokolovně a to už zítra. Tam má vakcínu připravenou pro 88 lidí. Firma má totiž k dispozici očkovací látku dohromady zatím jen pro 200 lidí. No a v každém tom očkovacím centru je ta kapacita očkování asi 300 lidí za týden.
Jakou očkovací látku dnes zdravotníci použijí?
Tak k dispozici mají zatím jen vakcínu od firmy Moderna. Další dávky by mohly podle Jana Hamříka, jednatele společnosti Smržomedic, dorazit příští týden v úterý. No a podle množství pak rozvrhnou v obou místech i očkování. To plánují v pětidenním režimu zhruba od 8 do 16 hodin. No a já ještě také připomenu, že v Libereckém kraji už funguje 10 očkovacích center, zítra k nim přibude již zmiňovaný Hrádek nad Nisou a příští týden nový Bor na Českolipsku. Zdravotníci v nich používají očkovací látky od firem Moderna a Pfizer. Praktičtí lékaři pak dostávají pro své pacienty vakcínu od společnosti AstraZeneca. No a jen pro představu, dosud dostalo v kraji první dávku přes 40 tisíc lidí, což je zhruba 9% obyvatel. Přes 19 tisíc lidí má i druhou dávku a více než polovina očkovaných jsou lidé nad 70 let.
Říká reportérka Stanvaldu Jana Pšeničková. Naslyšenou.
Naschledanou.
A do třetice očkovací centrum Sokolové v Dobřichovicích si řekli, začneme očkovat proti koronaviru. A tak se také stalo. V tamní Sokolovně rozestavili stany, stoly, sehnali zdravotníky a dobrovolníky. A jak to tam vypadá, si můžete prohlédnout na našem webu irozhlas.cz. Jediné, co je brzdí, je nedostatek vakcín. V pondělí a v úterý měli k dispozici 600 dávek, dnes už ne. Hostem našeho speciálu je teď koordinátor očkovacího centra a místostarosta Sokola v Dobřichovicích Jiří Geisler. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Připomeňte, jak dlouho jste vaše očkovací centrum připravovali a kolik to vlastně stálo peněz?
Tak my jsme začínali někdy zhruba v polovičce ledna, kdy přišel nápad něco takového zorganizovat a v podstatě celým těm přípravám jsme věnovali přibližně 2 měsíce, protože reálně jsme prvního očkovaného odbavili 16. března. Takže je to zhruba ty 2 měsíce. Náklady na to byly poměrně vysoké, protože za námi nestojí žádné zdravotnické zařízení, tedy nemůžeme zvednout telefon a požádat v centrálním skladu o vyfasování uniform, leukoplastí a já nevím čeho všeho možného. Takže jsme vlastně museli nakoupit úplně kompletně všechno. Ty náklady jsou dnes vyčíslené už více než 1 milion korun, s tím, že některé finance jsme získali sponzorsky a zhruba tak 2 týdny před koncem příprav jsme zjistili, že nám docházejí peníze právě na ty drobnosti, se kterými jsme původně úplně nepočítali a obrátili jsme se na své kamarády a známé, že bychom možná potřebovali sem tam nějaký dar a šuškandou, takovou tou, nechci to říct, aby to znělo pejorativně, ale venkovskou, se tato informace roznesla po širokém okolí a v podstatě za nějaké 2-3 týdny se nám podařilo nashromáždit na nějakých 300 tisíc. Naposledy teď v pondělí přišel náš starosta s 3000 od 90-leté paní Kučerové, která u nás byla se nechat očkovat a taky to nadchlo, že nám prostě věnovala 3000.
Obracejí se na vás Sokolové i z jiných měst České republiky, že by chtěli udělat něco podobného?
Pár dotazů přišlo, ale upřímně řečeno, ta samotná příprava a organizace nespočívá jenom v tom postavit nějaké vybavení do sportovní haly, ale znamená také velké množství administrativy. Museli jsme si sehnat vlastně odpovědného lékaře, což nebyla úplně legrace, ale nakonec se nám to podařilo. Takže řada otázek a dotazů od ostatních Sokolů, ale nejenom od Sokolu, to jsou i třeba menší města, i ve Středočeském kraji se obracejí a chtějí nějaké zkušenosti. My jim rádi poradíme, ale ta příprava a ta administrativa s tím je opravdu velmi složitá a ne každý je ochoten a schopen tomu tu energii a čas věnovat. Já bych v této souvislosti strašně moc chtěl poděkovat očkovacímu centru ve Slaném, protože my jsme tam jezdili na zkušenou, byli jsme tam opakovaně a paní magistra Fialová, která to tam má na starosti, nám věnovala neuvěřitelné množství energie a informací, které pro nás byly životně důležité. Kdyby toho nebylo, tak jsme pravděpodobně otevřeli mnohem později.
Říká koordinátor očkovacího centra, také místostarosta Sokola v Dobřichovicích Jiří Geisler. Naschledanou.
Naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A závěrečnou část dnešního speciálu věnujeme Velikonocím. Stále platí vládní opatření proti šíření koronaviru, to znamená i omezení pohybu lidí nebo provozu některých obchodů a služeb. My teď společně s Janem Nevolou z domácí redakce připomeneme, jaká opatření i v době Velikonoc budou platit. Dobré odpoledne.
Ještě jednou dobrý den. Dosavadní restrikce platí do 11. dubna společně s nouzovým stavem. Jejich součástí je omezení pohybu na území okresu, oproti dřívějšku tak můžeme do přírody mimo katastr své obce. Výjimky jsou stále stejné. Cestovat mimo okres našeho bydliště můžeme za prací, k lékaři nebo k zajištění péče o své blízké či zvířata. V ruce však musíme mít potvrzení o nezbytnosti naší cesty. Dodržování pravidel totiž kontroluje policie.
Nadále platí také zákaz vycházení mezi 9. večer a 5. ráno. Přesto v době Velikonoc vláda tohle opatření mírně rozvolnila.
Ano, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu můžeme za určitých podmínek ven i po 9. večer a zúčastnit se velikonočních bohoslužeb, jak potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný.
Umožnění bohoslužeb, to znamená výjimka v zákazu vycházení, je to ve spolupráci s biskupskou konferencí a na jejich požadavek, aby jeden ze dvou nejdůležitějších křesťanských svátků umožnil věřícím účastnit se bohoslužeb.
Právě dodržování vládních opatření v době Velikonoc bude pro budoucí vývoj pandemie u nás klíčový. Hlavní epidemiolog IKEMu a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal proto ve vysílání Radiožurnálu apeloval na veřejnost, aby pravidla dodržovala.
Ať jsou s rodinami, ať jsou se svými nejbližšími, ať se vyhnou pomláskám, ať pokud půjdou do kostelů, opravdu dodržují, protože ty kostely budou mít prostě přísná opatření. Ať myslí na to, že to opravdu budou, doufejme, ty poslední velké svátky, které budeme takhle smutně trávit. Čím víc to budou dodržovat, tím rychleji potom můžeme ty školy a všechno ostatní otvírat. Že to souvisí s tím, co bude po těch Velikonocích, velmi, velmi úzce.
Úplně na závěr ještě doplním, že stále platí taky pravidlo, kdy spolu na veřejných místech můžou být maximálně dva lidé s výjimkou členů domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků při poskytování vzdělávání. Ostatní si máme od těla držet minimálně 2 metry.
Říká Jan Nevola z domácí redakce Českého rozhlasu a posledním hostem speciálního vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus je teď vedoucí oddělení tisku Policie České republiky Ondřej Moravčík. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Jak se policie připravuje na Velikonoce? Posílíte hlídky?
My jsme již v týdnu avizovali, že kapacitní navýšení hlídek neplánujeme ani žádné celorepublikové akce zaměřené na kontroly a všechny ty kontroly, které jsme plánovali provádět, tak budou ve stejném režimu, jako jsou doposud, s tím, že samozřejmě jednotlivá krajská ředitelství, případně územní odbory si na základě těch lokálních podmínek můžou určit a můžou realizovat vlastní akce.
Je nějaký pokyn policejního prezidenta v rámci těch kontrol, na co se o Velikonocích primárně zaměříte a jak budete přísní?
Žádný takový pokyn, který by směrem k těmto Velikonocům k policistům šel od policejního prezidenta, tak není. A to z toho důvodu, že ty kontroly, které zkrátka dobře jsou v masivním měříku už několik týdnů, řekněme i měsíců, tak jsou z našeho pohledu dostatečné. Jinými slovy, samozřejmě vnímáme to, že období Velikonoci provázáme s určitou zvýšenou mírou konzumace alkoholu a zvýšenou mírou rizika toho, že řidiči jezdí pod vlivem alkoholu. Takže tady na tom místě je určitě správné říci, že to, že vás bude někdo kontrolovat při přejezdu mezi okresy, tak může být provedena i samozřejmě standardní silniční kontrola, její součástí je právě provedení dechové zkoušky.
Počasí se má poněkud zkazit, ale přesto se dá očekávat, že řada lidí bude chtít Velikonoce strávit na svých chatách a chalupách, které často budou v jiném okresu, než kde bydlí. Budete se snažit těmto cestám bránit?
Tady v tom případě není úplně na nás, na policii, abychom rozhodovali, zdali někdo může projet nebo nemůže projet, protože stále platí podmínky a hlavně výjimky z těch podmínek cestování mezi okresy. V případě, že osoba doloží, hodnověrně prokáže, že konkrétní výjimku může uplatnit a ta její cesta na ten svůj rekreační objekt je skutečně v souladu s těmi výjimkama, s tím vládním nařízením, tak policisté tuto osobu samozřejmě pustí. Není to to ale o tom, že by policisté si některý den v roce řekli tak a dnes budeme pouštět všechny ty, kdo jedou na chaty za dva dny, abychom si řekli, dnes budeme pouštět všechny ty, kteří jedou například se podívat do přírody, tak to není. Máme
dobře,
rámec.
Jestli můžu prakticky k těm důvodům, pokud tam někdo třeba potřebuje pracovat na zahradě nebo dělat nějaké údržbářské práce na té chatě a chalupě, nemůže tam fakticky už měsíc, pokud bude dodržovat ta opatření. To pro policisty bude dostatečným argumentem?
To pro policisty dostatečným argumentem nebude, protože policisté se drží těch vládních nařízení a těch výjimek. A jednoduše nezaregistroval jsem, že by došlo ke změně těch vládních výjimek a že by tam bylo uvedeno, že se dá jezdit obhospodařovat vlastní trávník na chatu. A já jsem rád, že zaznělo od předchozích hostů to, že zkrátka dobře stále jsme v situaci, kdy ta pandemie je velmi rozsáhlá v rámci České republiky a apelujeme na veřejnost a zároveň prosíme veřejnost, zkusme to ještě pár dní vydržet. Věřím tomu, že týden navíc ještě neposekaný trávník na chatě určitě vydrží.
Včera se hlavně na sociálních sítích šířily obrázky cyklostezky, kde na hranici mezi Prahou a Středočeským krajem stáli policisté a nepouštili cyklisty přes hranice. A potom také záběry z pražské náplavky, kde byla spousta lidí bez roušek, mnozí ve skupinách, popíjeli alkoholické nápoje a policisté tam vidět nebyli. Neměli byste se zaměřit spíš přes den na ty náplavky a na podobná místa než na cyklostezky?
Pane redaktore, tady si dovolím nesouhlasit. Zrovna náplavka, pokud se bavíme tady o místech v Praze, tak byla ze strany policie kontrolovaná několikrát. Pražští policisté se včera k tomu vyjadřovali. V podstatě to bylo tak, že kdo měl ruce, nohy, byl okamžitě povolán a okamžitě prováděl tu kontrolní činnost. A zrovna
v tom tedy budete pokračovat, jestli to dobře chápu, protože budeme muset končit.
Jednoznačně, ano, je to tak.
Mluvčí policie Ondřej Moravčík, nashledanou.
Mějte se hezky, naslyšenou.